Habet, fratres, habet hortus ille Dominicus, non solum rosas martyrum, sed et lilia virginum, et conugatorum hederas, violasque viduarum. Prorsus dilectissimi nullum genus hominum de sua vocatione desperit, pro omnibus passus est Christus. Veraciter de illo scriptum est, qui vult omnes homines salvos fieri, et in agnitionem veritatis venire.